Yohannis 4:4
Yesus Yohannis caalaa barattoota akka dabalatiisatti jiruu fi cuuphiisatti jiru warri fariisaawotaa dhaga'ane. Ta'uu malee ka cuuphe barattoota isaati malee Yesuusii muti. Maarree Yesus waan jedhamiisatti jiru yennaa dhaga'e biyya Yihudaa lakkisee deebi'ee gara Galiilaa dhaqe. Inni yennaa achi dhaqu Samaariyaa keessa dabaruu qabaayyu. Maarree Samaariyaa keessatti inni gara qachaa Sikaar jedhamu kafichaa Yaaqoob ilma ifii Yooseefiif kennetti dhikaatuu tokko dhufe. Boolli bisaanii Taayiqoobii achi jirtiyyu. Yesus ideemiisaan dadhabee boolla bisaanii bira ta'e. Yennaan sun orraa gara sa'aatii jaati. Dubartin Samaariyaa takka bisaan waraabbatiisaaf yennaa dhutte. Yesus isiin
bisaa uniinaa kenne
jedheen yennaa san barattoota isaa sagalee bitiisaaf gara qachaa dhaqaniiran. Dubartiin sun
ati nama Yihudii taate ana dubartii Samaariyaa attan bisaa unii gaafatta
jetteen. Yihudoti muduu nuuf qorii Samaariyooti itti sooratanutti hin sooratanu. Yesus deebise
kennansa Waaqaatiif kabisaa unii si gaafatiisa jiru ku eenyu akka ta'e adobeettee jiraatte ati nuu sila isa gaafatte inni bisaan jiru si'iif kennaayyu
jedhe. Dubartittiin
goottaa kiyya ati waa itti waraabbattu qabdu boollillee qile bisaan jiru isa eessaa fiddare? Ati abbaa keenya Yaaqoob ka boolla tana nuuf kenne ka innii fi ijoollee isaa horii isaa maraayyuu keessaa unane hin caalta
jetteen. Yesus deebisee
bisaan kana ka unu marti deebi'ee hin dheebota. Bisaan isaaf kennu ka unu ammoo ijjuma deebi'ee hin dheebotu. Bisaa ani isaaf kennu sun isa keessatti madda jiruu bara baraa burqutea
jedhe. Dubartittiin
goottaa kiyya akka ani ijjumaa hin dheebonnee fi bisaa waraabiisaaf akka ani as hin deebine bisaan kana anaaf kenni
jetteen. Yesus
dhaqiiti abbaa manaa keeti waami koo
jedheen. Dubartittiin
abbaa manaa hin qabu
jetteen. Yesus
abbaa manaa hin qabu jedhiisi keeti dhuga. Ati nama shan heerumteetta. Namichi ati amma waliin jirtu abbaa manaa keetii moti. Wanni ati jette dhuga
jedheen. Dubartittiin
goottaa kiyya akka ati raagaa teete dhagga. Abbootiin teenna gaara kanarratti waaqa waaqonfatti. Isin ammoo Yihudoota addee waaqatti waaqonfannu Yerusaalem ta'uu qabaa jettan
jetteen. Yesus
dubartii tana gaara kana gubbaatti yookiin Yerusaalemitti yennaan kolbaa abbaa hin waaqonfanne akka dhufaattu na dhugeeffadhu. Isin warri Samaariyaa waan waaqonfattan hin beektan. Nuuti ammoo Yihudoota fayyinni Yihudoota keessaa waan dhufuuf waan waaqonfannu beekna. Yennaan warri dhuga'aan waaqonfatu ayyaanaa fi dhuga'aan abbaa waaqonfatu ammoo hin dhutte. Ammumaayyuu dhutteetti. Inni warra akkas dhuga'aan isa waaqonfatu barbaada. Waaqi ayyaana warri isa waaqonfatullee ayyaanaa fi dhuga'aan isa waaqonfatuu qaba
jedheen. Dubartittiin isaan
masihiin Kiristoos jedhama akka dhufu hin beeka. Inni yennaa dhufe waan mara nutti hima
jetteen. Yesus deebise
ankasi waliin dubbatiisatti jiruyyuu isa
jedheen. Yennuma san barattooti Yesuusii deebi'anii dhufane. Yesus dubartii waliin dubbatiisatti jiruun dhagganee masoonfatane. Ammoo isaan keessaa nami tokkollee maan barbaadde yookiin maafi isii waliin dubbatta ka jedhe hin jiru. Achiin duuba dubartittiin okkotee fi tabisaanii achitti lakkittee gara qacha'aa deebitee dhaqxe kol ba'ani.
Namicha waan godhe mara anatti hime koo ilaala. Inni masii ta'inna
jette. Maarree isaan qachaa keessaa bayane gara Yesuusii yaa'ane. Yennuma san keessatti barattooti
barsiisa wanyaa
jedhanee isa kadhatane. Inni ammoo,
"An sagalee nyaadhu ta'isi hin beenne qaba"
jedhe. Maarree barattooti,
"Nami wayii sagalee isaa fidee jiraatinna"
jedhanii wal gagaafatane. Yesuus isaaniin,
"Sagaleen tiyya fedhii kana ergee godhuuf hujii isaa muummessu. Isin ji'a afuritti hafeera. Achiin duuba hammaa hin geetti jettanii moti ammoo isinitti himu. Mificha keessa midhaasaa ilaala. Ammumaayyuu midhaan bilchaate haammaaf ga'eera. Warri haamu ammumaayyuu gatii fudhatiisatti jira. Midhaalle jiruu bara baraatiif walti qabiisatti jira. Kunille ka facaasuu fi ka haamu akka waliin gammaduuf ta'a. Maarre mammaas tokkon facaasa. Kuuhi haama jedhu dhuga. Awwaa hin eloyi akka haammattan isi erge. Warri dhibii eloye isi eloo isaanii irraa bu'aa dhaggattane"
jedhe. Dubartittiin, "Waa an godhe maraa anatti hime" jettee waan dhugaa baateef warri Samaariyaa kaqachaa san keessaa hedduun isatti dhugeeffatane. Maarree warri Samaariyaa yennaa gara isaa dhufane, isaan waliin akka turuuf isa kadhatane, Yesuus guyyaa lamaan isaan waliin achi ture. Sababa dubbii isaatiif namoota hedduun dhibiille dhugeeffatane. Isaan dubartittiin,
"Yoona, nuuti wan dhugeeffannuuf waa ati jette caallaaf adon ta'in nuuti nu isa dhageenneerra. Inni dhugumaan fayyisaa biyya lafaa akka ta'e beenneerra"
jedhane. Guyyaa lamaan duuba Yesuus ka'ee gara Galiilaa dhaqe. Inninu, "Raagaan tokko biyya ifiititti hin ulfaatu" jedheera. Warri Galiilaa jila irra dabaramaatiif gara Yerusaalemii dhaqaneeranuun yennaa jilaa sanitti waan inni godhe maraa waan dhagganeeranuuf yennaa inni Galiilaa ga'e isa fudhatane. Achiin duuba Yesuus addeebisaan gara daadhii wayinii itti jijjiire. Gara qachaa qaana'aa ka lafa Galiilaa keessaa deebi'ee dhaqe. Qondaalli mootummaa ka Qifirnaahomitti ilmi isaa dhibameeru tokko achi jiraayyu. Yesuus Yihudaa irraa gara Galiilaa akka dhufeeru yennaa dhaga'e gara isaa dhaqee akka inni Qifirnaahom deemee ilma isaa ka dhibamee du'iisa geeru fayyisuuf isa kadhate. Yesuus isaan,
"Isin bilbaasaa fi baasa dhaggitan malee ijjumaa hin dhugeeffattan"
jedheen. Qondaaltichi mootummaallee,
"Gooftaa kiyya, ilmi kiyya adoo hin du'in maganne koy"
jedheen. Yesuus isaan,
"Gal, ilmi keetiin jiraata"
jedheen. Namichillee dubbii Yesuus dubbate dhugeeffatee deeme. Adoo inni Galiisatti jiru tajaajiltoota isaa karaa irratti dhagganee ilmi isaa akka jiru itti himane. Inni sa'aatii mucaan isaa itti goome isaan gaafatee jennaan isaan,
"Kalee sa'aatii torbatti dhiboon nafa o'ittu suni isa lakkitte"
jedhanee deebisane. Achiin duuba abbaan mucaa sa'aatii Yesuus ilmi keeti hin jiraata jedhetti akka teete hubate. Tanaaf inniif maatiin isaa maraa dhugeeffatane. Bilbaas kun ka Yesuus Yihudaa irraa gara Galiilaa deebi'ee dhufee lammeessoo huje.